Du, Tore, har du sett den dokumentaren Den sorte svane?
Det har jeg, og det er faktisk noe av det mest fascinerende jeg har sett. Den er jo, den overgår virkeligheten.
Ja.
Eller virkeligheten overgår fiksjon, har kanskje jeg prøvd å si.
Jeg er helt enig, og du kan jo tenke deg hvor spennende det er for meg da, som svindelekspert, å se den historien der.
Ja, det kan jeg bare prøve å forestille meg.
Ja. Men så er det jo dessverre slik at dette er ikke noe som bare finnes i Danmark. Sorte svaner, de dukker opp også i Norge. Du hører på Svindelpodden med meg, Ida Edholm, som er svindelekspert i Nordea, og Tore Løkster Hauge, som er blitt en nesten svindelekspert. Og sammen så snakker vi om alle de ulike måtene du kan bli forsøkt svindlet på, og gir tips og råd for hvordan du skal unngå å bli lurt. I dag har vi besøk av Henrik Skådin og Katrine Warhus, som er henholdsvis senior manager og director i teamet Forensic Services i KPMG. Henrik, han har bakgrunn fra Oslo politidistrikt som etterforskningsleder i større saker med organiserte kriminelle nettverk innen svindel, hvitvasking og korrupsjon. Mens Katrine har mer enn 10 års erfaring innen skatte- og regnskapsgranskning, ekstern og intern revisjon, internkontroll og internprising. Wow! Velkommen begge to.
Takk skal du ha.
Tusen takk for det.
Vi er veldig glad for å ha dere her for å snakke om et tema som vi ikke har snakket om før, Tore.
Nei.
Dette er litt mer sånn større systematisk svindel og bedrageri.
Ja.
Og i en artikkel i DN for cirka en måneds tid siden så var du ute, Henrik, og snakket om hvordan dere i KPMG har sett en økning av nettopp dette. Grov organisert kriminalitet mot både offentlige og private aktører. Hva er det dere egentlig ser?
Det vi ser er jo en grov økning i det vi kaller for registerkriminalitet. Altså typisk der hvor kriminelle nettverk misbruker tillitsbaserte offentlige registre og systemer, og gjør det for å kunne begå bedragerier mot, som du sier, offentlige og private aktører. I utgangspunktet da, så ønsker jo de kriminelle å tjene penger, og de har funnet gode metoder for hvordan de kan gjøre det ved å misbruke disse systemene og registrene.
Og hvilke type registre er det vi snakker om her?
Det er mange av de registrene du og jeg bruker, holdt på å si, hver dag eller ofte, for å enten levere skattemelding, levere lønnsslipper, levere lånsøknader til banken, og så videre. Så utgangspunktet her, så er det kriminelle som bruker selskaper som et verktøy for å kunne begå mange typer forskjellige bedragerier. Da. Okay. Så selskapene er nøkkelordet her. Og da er de kriminelle nødt til å skaffe seg kontroll over et selskap. Og det kan de gjøre på forskjellige måter. For det første så kan de opprette falske selskaper, som er helt tomme selskaper, som bare er et navn på papiret. For det andre så kan de gjøre oppkjøp av andre selskaper som har selskapshistorikk, som har regnskapshistorikk, som har eksistert over lengre tid. Og for det tredje så kan de kapre selskaper. De kan rett og slett stjele selskaper som tilhører andre personer. Og måten de gjør det på, og registrene de misbruker for å få kontroll over selskaper, det er typisk Brønnøysundregistrene, foretaksregistret.
Ja, for der er det mye informasjon om diverse selskaper.
Veldig mye informasjon i foretaksregistret, og der er det også en høy grad av tillit til de som sender inn informasjon. Brønnøysundregistrene stoler på at det som sendes inn er riktig, og den informasjonen folk sender inn legges også til grunn av andre aktører. For eksempel dere i Nordea legger til grunn den informasjonen som finnes i Brønnøysundregistret og i regnskapsregistret. Og det gjør det jo veldig, veldig sårbart, for vi opplever at det er lav grad av kontroll i disse registrene som har høy grad av tillit.
Men ok, du må gå litt tilbake. Hvordan er det hvis kriminelle da oppretter disse fiktive selskapene eller kaprer et selskap, hva gjør de videre når de har gjort det?
Ja, når de da har kontrollen over selskapet, så har man veldig mange muligheter. Hvis man tenker på bedragerier mot skatteetaten, som det har vært veldig mye skriverier om i media den siste tiden, så er det ofte at man misbruker den ordningen som kalles ordningen for refusjon av merverdiavgift. Det skatteetaten betaler tilbake, det er på en måte MVA, som skatteetaten skylder bedriftene, med tanke på hvilke MVA som er betalt inn tidligere. Det disse kriminelle gjør da, i selskapet som de kontrollerer, det er at de lager fiktive oppgaver, altså kaller det fiktive kvitteringer på utgifter de har hatt, og så videre, historisk, og sender det til skatteetaten, noe som medfører at skatteetaten skylder de faktisk MVA. Og de får tilbakebetalt den MVA-en fra skatteetaten. Problemet her er jo at de kvitteringene og den dokumentasjonen de sender inn, den er jo helt falsk.
Ja.
Det stemmer ikke at de har hatt disse utgiftene, og derfor heller ikke skal få refundert inngående MVA, som vi sier da.
Mm. Og dette er ikke noe skatteetaten klarer å ettergå eller avsløre?
Det er vår opplevelse, i hvert fall, at det er veldig mye som går gjennom, og det har vel også skatteetaten vært ute og kommentert på i egne artikler i media. Og vi ser jo det at det er en eksplosjon av kriminelle nettverk som faktisk utnytter akkurat det, og beriker seg grovt på fellesskapets penger, hvis man skal si det på den måten.
Mm. Men du, eller dere sa også at dette er mot også private aktører. På hvilken måte kan det skje?
Mm. Ja, igjen tilbake til når man har kontrollen over et selskap, så har man også muligheten til å for eksempel bruke selskapet i lånebedragerier og for å skaffe seg høye kreditter og begå kreditbedragerier, som vi sier. Måten de gjør det på er at de igjen misbruker offentlige registre. De får hjelp til å sende inn falske årsregnskap, for eksempel, til regnskapsregistret og få registrert det falske regnskapet i Brønnøysundregistret. Så når disse da kriminelle går til banker eller andre kreditforetak og spør om å få kredit, så vil jo da bankene eller kreditforetakene gjøre oppslag i disse offentlige registrene og se at hei, her var det kjempegode regnskapstall, dette selskapet går kjempebra, de kan vi stole på, det er lav kreditrisiko for oss, dere kan få mye i kredit. Og da sier de kriminelle ja takk, henter ut krediten, men betaler selvsagt aldri tilbake.
Mm. Og dette er jo et problem som vi også ser her hos oss, ved at man har kunder som forsøker å svindle banken, da, ikke sant? Nettopp som du sier, med å levere falsk dokumentasjon, og for å da forsøke å få et lån eller få kredit.
Mm.
Og det er jo litt forskjell til de sakene vi ofte snakker om her, som er hvor våre kunder blir svindlet, eller vi som privatpersoner. Men her forsøker de da å svindle institusjoner eller banker, som du sier.
Og det er både gjennom typiske kredittlån, men også gjennom mer tradisjonelle boliglån, hvor banken har sikkerhet i fast eiendom.
Hva er det for noe, må du si det?
Altså, klassiske boliglån. Banken utsteder et lån til deg, Tore, men ta pant i boligen din, så vi har sikkerhet for det lånet i boligen din. Og det vi ser er jo at når de kriminelle aktørene da får kontroll over et selskap, så har man også muligheten til å sende inn såkalte A-meldinger, som er innrapporteringer fra selskapet når det gjelder den ansattes lønn og skattegrunnlag. Og det sendes blant annet inn selvfølgelig da til skatteetaten. Og sånn som det er nå, når man søker lån i mange banker i dag, så bruker man en ordning som heter samtykkebasert lånesøknad, hvor bankene innhenter samtykke fra den som søker lån i forhold til å kunne hente ut skattedata på vedkommende. Når vi vet da at de kriminelle har innrapportert falske opplysninger via avmeldingsordningen inn til skatteetaten, så medfører jo det at de dataene bankene henter, når du skal se på hva en person har hatt i inntekt for å avgjøre lånesøknaden, det er også da, det er altså falsk informasjon.
Mm.
Så vi ser at denne tilliten da til offentlige registre og systemer og data som kommer derfra, gir et mulighetsrom for de kriminelle i forhold til at den tilliten utnytter de og misbruker de, og fôrer registeren med falsk informasjon som de bruker.
Det er ikke sant, bare for å oppsummere, men da er det faktisk sånn at, ikke sant, at de innrapporterer at jeg for eksempel har en høyere inntekt da, enn det egentlig har for å få et høyere lån, eller for å få et lån i hele tatt.
Helt riktig.
Så får du utbetalt det, og så har ikke de intensjon om å, eller kjøper de faktisk noe, eller gjør de ikke det?
Jeg sier at jeg skulle ha hjulpet deg da. Jeg er kriminell og skal hjelpe deg, Tore, med å få et lån som du egentlig ikke kvalifiserer for i en bank. Det jeg vil gjøre da er å bruke dette selskapet jeg har opprettet og rapportere inn til skatteetaten at du er ansatt hos meg, selv om du ikke jobber. Du jobber ikke hos meg, men jeg rapporterer inn. Og så rapporterer jeg at du har en årslønn på 1 million kroner. Når du da går til banken for å søke lån, så vil de innhente data hos skatteetaten på din lønn, og det som kommer frem for banken da, det er jo at det er nettopp det faktum at du har 1 million i lønn som jeg har rapportert inn, selv om du ikke jobber for meg, og selv om den lønnen ikke stemmer. Så jeg kan diktere som da eier av dette selskapet hvilke data bankene skal hente inn når det gjelder lønnsdokumentasjon for deg, Tore. Mm. Og det medfører jo at bankene innvilger lån på falske grunnlag når det er kriminelle personer som står bak denne innrapporteringen.
Men hvilke liksom, røde flagg er det finansinstitusjoner eller skatteetaten for eksempel da, kan se etter for å avdekke dette?
Det er jo typiske røde flagg ved disse kriminelle selskapene som er, man kan si er roten til alt vondt her. Det er jo på en måte som en sånn sveitsisk lommekniv du kan bruke for å lirke opp alle mulighetsrom for å begå bedragerier. Det er disse selskapene. Så da, og typisk å se etter røde flagg ved selskapene, det er kanskje det mest effektive man kan gjøre.
Ja, ikke sant.
Og typiske røde flagg der er nyregistrerte selskaper, ja. Selskaper som har nylig endret årsregnskap historisk. Det kan være selskaper som ikke har oppført regnskapsfører, og selskaper som nylig har byttet adresse eller byttet ut formelle roller i selskapet, da, som styreleder, daglig leder, og så videre. Ja.
Men vi snakket jo innledningsvis om denne danske dokumentaren, Den sorte svane, hvor man ser at det som man tror da, er lovlydige jurister og forretningsfolk faktisk hjelper kriminelle med å tilrettelegge for denne aktiviteten. Hvor utbredt er dette i Norge? Kan dere si noe om det?
Ja, det er jo opplagt mer og mer. I begge de siste trusselvurderingene til Økokrim så trekker jo de frem disse såkalte profesjonelle tilretteleggerne som en hovedtrussel. Og de kan jo være alt mulig. De kan være advokater, det kan være innsidere i bank, og mye mer. Revisorer, regnskapsførere, alt det klassiske man tenker på for alt fra Lidl-sakene og fremover. Og der er det jo også helt klart rød flagg og ting man kan tenke på, men det er et interessant bilde som særlig tilsynsrådet for advokatvirksomhet har vært veldig ute på de siste par årene og gjort en god jobb på.
Ja, hvordan da?
De er jo veldig flinke til å jobbe proaktivt i sine revisjoner og gjennomganger, som jo er det mandatet de har. De holder jo kontroll med de som jobber under en advokatbevilgning. Og det har de, det gjør de på en god måte. De jobber risikobasert. Og de har avslørt en god del de siste par årene, som ikke er i henhold og kanskje ikke alt på grensen til såkalt profesjonell tilrettelegger, men det er i hvert fall ikke i henhold til det man håpet at man skulle se fra den siden.
Så det vil jo også si at det er visse grupper da, i samfunnet som har denne type stillinger, ikke sant? Folk innen bank, finans, advokater og så videre, som er kanskje ekstra utsatt for å også bli brukt som innsidere eller bli rekruttert.
Ja, det vi ser er at det har vokst fram en, kall det en helt egen industri, for det man kan betegne som crime as a service, altså profesjoner og folk med spisskompetanse som tilbyr kriminalitet og kunnskap som en tjeneste, kall det kriminelle konsulenter. Og det er jo, gjør det jo mye lettere også for de kriminelle å begå kriminalitet hvis de kan få hjelp av en regnskapsfører til å sette opp falske regnskap, for å begå kredittbedragerier for eksempel, så gjør du det mye lettere for de kriminelle å kunne få til dette her. Og det samme med advokater som du nevnte, Katrine, innsidere i bank, i finans, det vet vi er en økende trussel. Og det gjør jo også at på sikt at man kan få mindre tillit til de rollene og funksjonene man ellers burde ha tillit til i samfunnet. Og det gjør også at det blir mye enklere for kriminelle nettverk å begå økonomisk kriminalitet, og det er også noe vi ser nettopp det at kriminelle nettverk går fra å begå for eksempel narkotika og vinningskriminalitet til å begå økonomisk kriminalitet.
Ja.
Og hvis man tenker over det, så er det jo ikke så rart det. Hvis du ser på narkotika for eksempel, og skal importere det til Norge, så må du få det fra Marokko til Spania, Nederland, Sverige, og så inn i Norge. Det er typiske operasjoner som krever mange mellomledd, vanskelig å få til praksis, det er dyre mellomledd, alle på veien skal ha betalt, og det er forbundet med høy risiko for å bli tatt, og hvis du blir tatt, så risikerer du 21 år i fengsel. Hvis du ser på økonomisk kriminalitet, så kan du sitte hjemme i din egen stue, du kan få litt rådgivning på telefonen fra en profesjonell aktør, en regnskapsfører eller en advokat, sitte hjemme i komfortable forhold og trykke litt på PC-en og en bank-ID-brikke. Veldig enkelt å få til. Og hvis du blir tatt, så risikerer du kanskje 6 år i fengsel hvis du er veldig uheldig. Så det er veldig lav risk, men en veldig høy oppside, når vi også ser på hvor enorme summer samfunnet taper på dette hvert eneste år og hver eneste dag.
Men det virker jo som om dette er ganske organisert, som vi nå har snakket om, med at de oppretter disse fiktive selskapene, rekrutterer innsidere fra reelle bedrifter. Kan dere si noe om hvem disse kriminelle er?
Ja, jeg vet ikke om det er så spennende eller glamorøst som man kanskje skulle tro, men Økokrim nå slapp jo en nordisk trusselvurdering sammen med de andre nordiske politimyndighetene, hvor de også gjorde litt redd for hvem som sto bak og hva man hadde funnet ut rundt det. Og det de sier når det gjelder mye av den digitale kriminaliteten, det er at det er unge nordiske menn ofte som står bak, og som har statsborgerskapet sitt i nordiske land, men jobber det man kaller cross-border. Altså de svensker kan jobbe i Norge, nordmenn kan jobbe mot Sverige, og så videre og så videre.
Så det er egentlig litt det samme som står bak den svindelen som vi snakker mye om da, ikke sant? Dette med phishing og telefonsvindel, at de kommer på døra di og så videre. Mm. Er det litt det samme type nettverkene?
Mm. Så skal man jo også skille på det som er kallet bakmennene versus andre involverte, tenker jeg.
Ja.
Mm. For å do them justice. Så som Henrik sier, så har man jo en måte, profil på hvem er økobrottskaren i disse overordnede statistikkene som kommer ut. De man ser som involverte parter, men som kanskje fungerer mer som muldyr eller stråmenn eller har andre type involveringer, det er jo en helt annen profil igjen. Det er jo sårbare individer på den ene eller andre måten, enten de kanskje har språkutfordringer, nylig innvandret, de kan ha økonomiske utfordringer, det kan være eldre, det kan være yngre, studenter eller ungdom som ser muligheter til å tjene raske penger og kanskje ikke ser konsekvensen av det, og så videre. Så det er to sider til det svaret der.
Ja, det er et veldig godt innspill, Katrine. For det er klart at når man også snakker om disse selskapene som blir opprettet, og som de kriminelle tar kontroll over, så ønsker jo selvfølgelig ikke de å ha registrert selskapene i egne navn. De er jo, bruker jo da selvfølgelig misbrukte identiteter. Men jeg snakket jo med en kar forrige uke faktisk, som hadde fått misbrukt identiteten sin, hvor identiteten hadde blitt registrert på en rekke selskaper, hvor de selskapene da hadde blitt brukt videre til bedragerier, både mot NAV, skatt, banker og andre finansforetak. Det han fortalte var at han var involvert i narkotika. Han skyldte et narkotikanettverk penger og kunne ikke gjøre opp for seg, så han ble truet da til å gi fra seg bank-ID-brikken sin, eller tilgang til bank-ID-appen. Og det de sa var at hvis vi ikke får bank-ID-en din, så tar vi kona di, vi tar barna dine, og vi tar deg også. Han hadde ikke noe valg, følte han, noe reelt valg, annet enn å gi fra seg denne bankbrikken. Og kort tid etterpå, noen uker, så fikk han en rekke brev, både digitalt og i posten, hvor han hadde da fått opplysninger om at det var opprettet en lang rekke med selskaper i hans navn. Og disse selskapene er selvfølgelig da knyttet, som jeg var inne på innledningsvis, til grove bedragerier. Så det er en måte de kriminelle kan skaffe seg identiteter på, og gjøre det på nettopp på den måten der. Og så har man andre igjen, altså mer sårbare personer som bor i Norge, ofte fra utlandet, som enten blir tvunget til å gi fra seg bankiden sin, eller som selger den for forholdsvis rimelige summer.
Mm. Så er det jo kanskje et annet hovedsvar da, til spørsmålet ditt på hva er det vi ser? Og det er jo helt klart skatt og avgift. Ja. Da har det jo senest de siste dagene kommet massevis av nyheter på det, både fra skatt og fra andre områder. Skattekriminalitet og avgiftskriminalitet har vært i eksponentiell økning i flere år. For bare et par år siden så så man at den type kriminalitet toppet statistikkene, både i det man så av avdekkede mistanker hos bankene som ble innrapportert, men også av mer liksom, klassiske krimstatistikker, både i Norge, men også internasjonalt. Og det henger jo nært sammen med det Henrik har skissert her nå også, på moms, avgift, systembedrageri, registerkriminalitet. Men det er jo også flere andre aspekter av det. Det ene er jo organisert og storstilt skatteunndragelse og modus for det. Det er enormt, og summen er enorme. Og betydningen for velferdsstaten, hvis man skal trekke det så langt, det er jo også enorm. Men så er det jo også ned på individnivå, alt fra som dere er her i bank, hvordan dere er nødt til å jobbe både for å skjerme kundene deres, men også for å skjerme dere selv. Og det er det også veldig mange strømninger på innen regelverksutvikling og så videre, som pågår i disse dager.
Men hvordan er det dette foregår? Har du liksom et eksempel på en sak, eller...
Ja, absolutt. Mye av dette her er jo beløp som vi har vanskelig for å se for oss, men det kan være enorme saker. Et godt eksempel er jo noe som sprakk i Frankrike, var det vel, Frankrike og Schweiz i fjor. Der var det flere storbanker involvert, blant annet Société Générale, og vel også et par andre. Og det var en såkalt cum-cum-svindel, som det heter, og det innebærer at rettighetene til aksjer selges til utenlandske kjøpere akkurat i det man skal dele ut utbytte, sånn at man ikke eier aksjene i det utbytte er på vei. De er på den utenlandske eierens hånd under utbytteutdelingen. De får da enten kanskje en skatterefusjon, eller det er et nullskatteregime der de befinner seg. Når utbyttet er vel utbetalt og man er trygg på andre siden, så kjøpes det eller overføres tilbake, og man deler overskuddet og eventuelt den sparte skatten i tillegg. Og summene her er fantastisk store. Akkurat i denne saken mener jeg husker det var snakk om en rundt 10 milliarder euro, så i overkant av 100 milliarder kroner.
Det er ganske mye penger.
Det er fantastisk mye penger.
Men her må man jo utnytte noe smutthull i loven for å få dette til å... Eller er det...
Absolutt, ja. Absolutt. Det er ikke en lovlig tilpassning, det er helt riktig.
Ja, ja. Ikke sant? Ja.
Hva kommer dette med profesjonelle tilretteleggere inn igjen? Ikke sant?
Absolutt.
Her har man jo da enten advokater eller folk med god skattekjennskap til å hjelpe seg og peke ut disse smutthullene og mulighetsrommene som finnes for å begå kriminalitet.
Ja. Altså, noe av det som er interessant med den eksponentielle svindelutviklingen som vi har sett de siste årene, er jo at globale statistikker forteller oss at gjennomsnittlig inntektstap hos virksomhetene er så mye som 5% av inntektene årlig. Og det blir jo relativt svindlende summer når man begynner å legge dem sammen. Så for å ta et litt eksempel da, for å få det litt mer konkret, så jeg har dratt en liten Ingrid Espelid og sett litt på dere her i Nordea. Hva kan det bety for dere som konsern? Og dere hadde vel i 2023 inntekter på rundt 11 milliarder euro, ut fra det jeg har kunnet se. 5% av det er i overkant av 6 milliarder kroner. Og det er jo altså, alle de tilpassningene man kan se for seg at man må gjøre for å imøtegå dette, og den måten man føler man må rigge seg på, og det man må bruke ressurser for å følge med og skjerme både seg selv og kundene sine. Det blekner litt i forhold når man ser på det inntjeningspotensialet indirekte som ligger i det å stanse noe av et sånt omfang.
Mm.
Det er jo egentlig ingenting som tilsier at det kommer til å stagnere med det første. Det Henrik har skissert her med den utbredelsen av både system og register. Vi snakker NAV, vi snakker skatteetaten, dette er på samfunnsnivå. Så er det store beløp, og alle må være med på å gjøre sitt.
Mm. Men hva er det vi egentlig kan gjøre? Altså, hvilke tiltak er det dere mener bør settes i verk for å få bukt med dette problemet?
når vi snakker om disse bedrageriene, så det bedragerier som kallet grenseløse. De strekker seg både gjennom offentlige aktører og private aktører. Og det klart at jeg tror at samlet sett, hvis man legger sammen all den informasjonen offentlige og private aktører har om de som står bak, så tror jeg man kommer ganske langt til å kunne forebygge det, avsløre det og ta tak i det. Så jeg tror mye av utfordringen ligger i å kunne dele den informasjonen man allerede har på en effektiv og hensiktsmessig måte, da. Ofte da gjennom bruk av datakraft. At man har digitale delingsplattformer for å dele den informasjonen. Man snakker mye om offentlig-privat samarbeid og at man må møtes og snakke sammen. Det tenker jeg er veldig fint og en god start, men jeg tror at etter hvert som man ser dypere på det, så vil det være så enorme datamengder her at dette må gå digitalt, og man trenger digitale plattformer for å kunne gjøre det effektivt.
Absolutt. Og når man først har delt den informasjonen på en god og effektiv måte, så må man klare å bruke den på en god og effektiv måte. For som du sier, Henrik, så er det er snakk om en god del. Og jeg tror også man må tenke litt nytt og tørre å tenke litt nytt rundt særlig hvordan det offentlige bruker data, hva man tør å gjøre med data, som selvsagt fortsatt er innenfor på GDPR og alt annet man skal hensyn ta. Men det ligger veldig mye effektivisering i det å la teknologien jobbe for oss, og der er det enorme utviklinger som heldigvis går i parallell til trusselen som vi ser.
Og sånn som det er i dag, så tror jeg ikke det nødvendigvis står på viljen til å dele. Det er veldig mange som har et godt engasjement for å forebygge og avdekke og hindre dette her. Mye av det går også på regulatoriske forhold. Og da må man kanskje se på om man historisk sett har vektet hensyn til personvern, for eksempel, tyngre enn hensyn til kriminalitetsbekjempelse, til velferdsstaten, til de verdiene vi faktisk har beskyttet her.
Men det virker jo også som om denne, hva skal jeg si, strafferammen da, for denne type lovbrudd kanskje ikke er helt i samsvar med andre type kriminalitet som begås.
Nei, det er et godt poeng. Det er veldig lave strafferammer. Og så tror jeg ikke strafferammen i seg selv er noe sånn kjempeavskrekkende for de kriminelle. Jeg tror mye av nøklene ligger i å faktisk ta pengene.
Ja.
Ta det straffbare utbyttet, enten om det er gjennom strafferettslig inndragning som man har hatt tradisjonelt, eller så er jeg veldig troa på sivilrettslig inndragning som er på trappene nå.
Hva vil det si?
Kort fortalt så vil det si at man trenger et lavere mistankegrunnlag før man kan ta pengene som man mistenker stammer fra kriminelle forhold, eller straffbare forhold, og i noen tilfeller også snu bevisbyrden. Så si at Nordea får inn 500 000 på en konto, hvor man ikke helt klarer å gjøre rede for hvor de pengene kommer fra, så kan disse pengene være gjenstand for en sivilrettslig inndragning, fordi man mistenker at det stammer fra kriminalitet ved en sivilrettslig inndragning. Sånn som det er med en strafferettslig inndragning, så må Nordea da ha en dom før man kan ta inn disse pengene.
Ja.
Ulempen med det er at det krever mye ressurser fra politiet når det gjelder etterforskning, fra påtale i forhold til påtaleavgjørelser. Så det er ikke like effektivt som en sivilrettslig inndragning vil være, tror jeg.
Ja. Og så husker du ingenting av hva statssekretæren fortalte?
Jo, fordi det er det jeg begynner å erindre nå. Han snakket nemlig om akkurat dette, ja, at de vil gjøre det lettere. Ja. Så vi får se da, om de holder det de lover. Men dere har også pekt på, det er jo mange utfordringer vi står overfor her, det er jo helt tydelig. Men dere har også sagt at en svindelrisiko er den regulatoriske. Hva mener dere med det?
Altså, det vanlige er jo å tenke på svindelrisiko som todelt. Du har interne trusler, innsiderisiko og alt som ligger innunder det. Og så har du eksterne trusler, folk som vil oss vondt utenfra. Men så er det kanskje ikke en trussel, men det er i hvert fall et hensyn at i større og større grad så er man også nødt til å hensynta de lover og reguleringer som pålegger en som selskap å ha sitt på det rene når det gjelder å forebygge svindel. Det er blant annet regelverk på vei nå i UK under det som kalles failure to prevent parolen, som følger tidligere failure to prevent regelverk som de har på andre områder, for eksempel bestikkelser, skatteunndragelse. Men dette går spesifikt på svindel eller fraud i deres øyne. Det regelverket er ment å gjøre det enklere å gå på virksomheter for lovbrudd der man ikke har gjort nok for å forebygge en svindelhendelse.
Okay.
Vanligvis så er det jo sånn at man er nødt til å trekke knytninger mot øverste ledelse i et selskap for at man skal kunne få en eller annen strafferettslig tilregnelighet. Det er det regelverket her ment å gjøre noe med. Det skal bli enklere å stille til ansvar, og det er også en grensekryssende betraktning inn i bildet, som gjør at selv om dette er et britisk regelverk, så vil norske virksomheter, eller deres såkalte nærstående, kunne rammes dersom man enten har en eller annen tilknytning til Storbritannia i forbindelse med kanskje et datterselskap, en agent som har handlet i Storbritannia, eller hva det måtte være, og der en svindelhendelse kan knyttes til det.
Men hvilke konsekvenser kan det få, tenker dere?
Det kan få flere reaksjoner. I siste instans kan det få konsekvenser i form av store bøter.
Ja, ikke sant?
Og smutthullet her, da, og silver lining, er jo at det legges opp til at dersom man kan vise til at man hadde det som regnes som reasonable procedures, altså tilstrekkelige prosedyrer og retningslinjer, på plass på det tidspunktet svindelen fant sted, som kunne være egnet til å forhindre eller minimere, så kan det virke enten dempende eller måtte avfeie den strafferettslige biten fullstendig. Det betyr jo da at man kan få en tveegget win her, ved at man både skjermer seg selv og virksomheten fra den type liability, men også at det gjør at man, mens man holder på med det, bygger opp et godt rutinerammeverk for egen virksomhet, som selvsagt kan være forebyggende i seg selv. Så her er det mye å hente på, tenke litt på hvordan man kan gjøre det fremover.
Spennende. Ok, så det er ting vi må følge med på.
To be continued.
Så bra. Men ok, nå har vi jo fått et lite innblikk da, i hvordan på en måte disse bedrageriene er mer, som dere sier, liksom satt i system, et ganske stort system faktisk, med opprettelse av fiktive selskaper, hvor man bruker innsidere i reelle selskaper, og så videre. Hva tenker du nå, Tore?
Nei, jeg tenker jo, liksom, når vi snakket om den sorte svane, at hun blir mer som en liten kolibri. Fordi liksom, du snakker om de her enorme summene, 5% av alt hva firmaer og bedrifter liksom, tjener. Det er jo noen, det er jo helt svimlende tall. Eller i hvert fall på meg da, som er ekstremt naiv i min lille verden, fatter egentlig ikke hvor stor kriminalitet er der ute.
Nei.
Ja.
Og hva disse pengene kunne blitt brukt til av andre ting. Som du sier, det taps jo fra fellesskapet da.
Ja.
Og selvfølgelig fra selskaper også.
Ja, ikke minst hvor er disse pengene ender opp.
Ja,
ja.
Enig. Nei, men tusen takk for at dere kom til oss, Henrik og Katrine. Nå har vi blitt litt klokere og enda mer skremt, får vi vel nesten si.
Ja. Ja, i dag ble jeg ikke fylt med en optimisme, merke. Men det var en stille og nedstem.
Hva tenker du, Henrik?
Jeg tror det er en alvorlig virkelighet vi har beskrevet, men samtidig så skjer det jo utrolig mye bra, både i offentlig og privat sektor nå, når det gjelder å faktisk bekjempe dette. Det har vært mye oppmerksomhet om dette nå i det siste, så jeg tror det virkelig har gitt alle aktørene et spark bak. Så jeg er egentlig ganske optimistisk på at det blir veldig mye bedre i fremtiden.
Ok, ja, men det var fint.
Det var veldig fint.
Da avslutter vi med på det.
Veldig enig.
Men årsdom en gang.
Ja.
Og der er det jo, bare skal jeg ikke?
Nei, jo bare.
Nå var vi på en optimistisk avslutning.
Ja, okay. Og den skulle jeg fortsette på. Ja.
Ok, greit.
Ja. Fortsett på. Ja.
Nei, jeg vil bare istemme det Henrik sier her. Nå har vi jo sett da, at disse store, spesielt offentlige organene våre, Økokrim, NAV, Skatteetaten, alle sammen har vært ute nå i det siste. Vi har fått enorme bevilgninger til Økokrim. Alle er enige om at dette er alvorlig og at man må gjøre noe, og da må man jo ha tiltro til at det er veien fremover.
Ja, helt enig.
Men er det ikke tiltro som har fått oss hit?
Naivitet har fått
oss
hit.
Ja.
Virkelighetsorientering skal få oss ut av det.
Herlig.
Veldig bra. Tusen takk for at dere kom, Henrik og Katrine.
Takk.
Takk.
Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea. Husk å følge oss der du hører på podcast, så får du beskjed når en ny episode slippes. Og hvis du ønsker å vite mer om svindel, så kan du sjekke ut våre hjemmesider på nordea.no/sikkerhet.